Krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Takže krásné, dobré, slunečné odpoledne. Slyšel jsem, že v Čechách je škaredě, tady na Moravě ještě svítí sluníčko. Dámy a pánové, já vás zdravím na platformě svobodného vysílače CS na studiu Morava. Hlásí se vám Radek a dnes tu mám opravdu výjimečného hosta, nebo mám tu výjimečnou dámu a mám ji tady dneska poprvé a taky doufám, že ne naposledy. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil Stáňu Krumal Sesták, jo, takže to Stáňa Šestáková, jak jste určitě pochopili. A já ji zdravím do Oregonu, do Spojených států, máme časový rozdíl 9 hodin, takže ona má teďka zrovna 6 ráno, takže Stáňo, my jsme se dohodli, teda ona mi nabídla tykání, takže si budeme tykat. Stáňo, dobré ráno, přeju ti a poprosím tě, aby si pozdravil naše posluchače.
Dobré ráno, Moravo. Dobré odpoledne. Ježíšku, já jsem tak ráda, že jsem spojená. Že jsem našla svůj kmen v Radkovi. Moc se moc děkuju a moc děkuju Heleně Heclové, která vlastně to zapříčinila. Takže už se na to moc těším, až budeme povídat.
Výborně. Takže, přátelé, my jsme se dohodli se Stáňou, že Stáňa tak trošku pohovoří o tom, jak vlastně a kde i ten vítr a ten její toulavý duch zaval až do Oregonu. Ona nebydlala dřív v Oregonu, bydla někde jinde, ale o tom vám samozřejmě řekne vám, co vlastně vystudovala tedy v Čechách a jaká ta její cesta byla, aspoň krátce. A pak už si budeme povídat o tom všem, o tom, co vás bude zajímat. A samozřejmě máte možnost nám zavolat do živého vysílání, přátelé, to interakce, takže telefon je 774 710 287 a můžete se Stáně Krumal Sesták zeptat třeba na co vás zajímá, to, co by vás zajímalo, co se děje právě u nich ve Spojených státech. Protože posledně, když jsem se s ní takhle domlouval, to už byl den, tady byla noc a zrovna vedle pod jejími okny byla demonstrace za toho vlastně černocha, kterého teďka zabil ten policista, takže tam byl rambajs a Stáňa musela zavřít okno. Takže to je prozatím ode mě všechno a já tě poprosím, Stáňo, abys teda trošičku k té historii, aby ses uvedla, aby si řekla vlastně, jak ta tvoje cesta začala a jak ses v té Americe vlastně ocitla.
No, to by, asi kdybych psala knihy, tak by to byly na novely. Jsem velice vděčná za svůj život. Je rozhodně nenudný. No, začala jsem, vlastně narodila jsem se na Slovensku. Narodila jsem se v Trenčíně s českou národností. Rodiče se tam narodili s českou národností a pak jsme se přestěhovali kvůli fabrice, kvůli tosce na Moravu do Kuřimy. A tam jsem vyrostla, tam jsem vlastně šla na gympl potom a na vysokou školu jsem se dostala, nebo byla jsem poslána studovat geofyziku, tak jsem to cítila já, protože jsem to slovo v životě neviděla předtím, než jsem dostala papír, že jsem přijatá na geofyziku, protože chtěli hodně geofyziku posílat na Sibiř a do Mongolska, což se mi velice líbilo, tak jsem se odstala v Praze. No a potom jsem se vdala vlastně až do mých 30, tak jsem žila jsem v Čechách, obě dvě děti se mi tam narodili, žila jsem na Moravě, no. No a protože jsme byli geofyzici a pracovali jsme s francouzskými programy, tak můj muž tenkrát byl pronajatý Francouzům a vlastně vyrazili jsme do Egypta. To bylo první místo, kam jsem vyjela. Já jsem neuměla anglicky, vlastně jenom česky. V Egyptě, z Egypta si pamatuju první takový nejsilnější zážitek, že teda tam jsem se začala trošku učit anglicky a když jsme byli v restauraci a všichni si objednávali, tak jedinému Angličanovi, číšník nerozuměl všem, rozuměl, co chceme, ale Angličana se zeptali, jestli umí anglicky. Což bylo veselé a povzbudivé. No a odsud potom vlastně tady s tou firmou jsme žili potom v Indii, nějaký čas uprostřed Indie v Rajasthánu. Ještě stále jsem nemluvila anglicky, takže jsem dělala 2 roky úžasnou pauzu. Od rozumění jazyka, rozumění mentálnímu, co se děje okolo mě, což teďka doopravdy oceňuji velice moc. Že to je trénink, že aby jsme začali poslouchat a jinak. Vlastně srdcem a vším možným ostatním než slovům. No a potom ještě jsme byli v Ománu pár let, no a odsud jsme přišli do Houstonu, kde jsem žila 22 let až do potopy. Potopa vzala všechno 2017 a odsud vlastně jsme potom, muž vlastně jediné, co nám zůstalo, tak jeho investice do startupu na internetu stavět létající auto, což se děje tady v Oregonu, tak jsme se ocitli v Oregonu. No a na té cestě tady po tou dobu já jsem doopravdy nevěděla, kdo jsem. Já jsem neměla jasno, co chci, kdo jsem, a když potom život se začne dít, tak jsem začala hledat, a když bylo úplně nejhůř a tady doktor v Americe mě doporučil, že rozhodně bych měla nějaký antidepresanty nebo něco pilulky, tak moje nebo moravská selský rozum jsem si tak říkal, no nejsem přece nějaký bláznivý Američan, abych se dala na pilulky. A tam to asi začalo, že jsem našla reiki, potom jsem našla anatomii ducha od paní Caroline Miss a začala jsem vnímat, že je ještě něco víc než nás materiální svět. No a pak jsem začala, vlastně to už jsem dělala masáž, taky jsem měla pod touhu dělat masáž, v životě jsem ji neměla, ale věděla jsem, že se chci naučit masáž. Potom energetická medicína, to jsem studovala a ještě stále studuji s paní Donou Eden, která je zaměřená na energetickou sebepéči. Takže to je vlastně základní je naučit sama sebe, jak se starat o svoji energii, jak najít, co není v pořádku a jak to opravit. No a potom jsem přišla na conscious language, tady, což je vědomá řeč, a to mě tedy vzalo za srdce. To jsem seděla ve třídě, ten pán mluvil anglicky a já si jasně pamatuju, jak jsem cítila, no konečně někdo mluví mým jazykem v angličtině. A zjistila jsem, že angličtina mě dala druhou šanci na život. Že vlastně, jak jsem se učila tu angličtinu, tak už jsem měla rozum a byla moje volba, jaká slova si vyberu. A byla jsem na to velice citlivá a hrozně mě těšilo se s tím hrát. A tak nějak si pohrávat s Angličanama, tak trošku jako, nebo s Američanama, tak jako kočka svyší, že lidi už to nevnímají, že už máme tolik automatických, zažitých stereotypu. A v češtině zrovna tak. A vlastně tady při tom studiu jsem najednou zjistila, od čeho jsem utekla. Vlastně asi kvůli čemu jsem se i rozvedla, že jsem úplně utekla od kultury, od jazyka. Vyhýbala jsem se, když někde někdo mluvil česky nebo slovensky, tak jsem stichla. Třeba jsem trošku poslouchala, ale šla jsem pryč. A nevěděla jsem proč. Cítila jsem se doopravdy provinile. A nevěděla jsem proč. To bylo moje, že jsem nevěděla proč. A moje cesta byla o tom zjistit proč. Já moc, moc, moc ráda rozumím. A to ještě takové zajímavé, že já jsem měla vlastně největší úrazy na nohou. Na lyžích jsem si přerazila v obě dvě kosti, potom kolena na bruslích a všechno možné. A vlastně studiem toho, té vědomé řeči, jsem zjistila vlastně anglicky understand, je rozumět. A understand znamená stát pod nějakou informací. A to bylo asi první, co mě doopravdy koplo. Takže vlastně já jsem vzdala svoji energetické understanding, chápání. No a pak se začalo projevovat fyzicky. No a vlastně v rámci té vědomé řeči taky jsem našla svoji spiritualitu. To byla ještě teďka se přistihnu, když hledám někoho, tak říkám, no, že nejdůležitější je pro mě ta spirituální stránka, že doopravdy hledám svoji spiritualitu. To jsem cítila asi, že je černá, taková nějaká černá díra ve mně. Teďka nedávno jsem tady sama a podívala jsem se na film, jestli jste to neslyšeli, Unplanned, což je neplánované. A je to o těch potratových klinikách. A tam to ukázali, což je to celkem silný film. A tam to bylo ukázané vlastně na asi ultrazvuku, nebo jak to dělají, ale když teda když to udělají, provedou ten zákrok, hledám slova, tak tam je černá díra. Tak je tam nic. A teďka vlastně, když jsem začala s tebou komunikovat, Radku, tak jsem si uvědomila, to jsem asi v sobě cítila, že jsem neměla žádnou spiritualitu. My jsme to v rodině neměli. Naši oba dva inženýři, jako hrála jsem na klavír, chodila do gymnastiky a všechno, jako starali se o mě co nejlépe, ale jako ze spirituality vůbec nic. Ale pamatuju si už jako dítě ve škole, když se mě něco podařilo a já jsem nevěděla, jak nechtěla jsem vypadat jako šprt, tak jsem vždycky říkala, já doopravdy nevím, jak se to stalo, to mě musí mít pán Bůh rád. Takže to jsem si byla vědoma. No,
hele, tím a to pánem
mě protáhlo Bohem, vším možným.
Tím no? Pánem Bohem se zaštiťuje spousta lidí, jestli jsi všimla. A bývá to často i u úplných ateistů, nebo já vždycky říkám, že člověk, který asi je nevěřící, neexistuje, protože každý věří v něco, anebo aspoň věří v to, že nic neexistuje a je to určitý způsob víry. A ty jsi asi zřejmě z takového prostředí vzešla a potom to musel být docela náraz přijít najednou do společnosti nebo přijít k tomu, nebo jak vlastně přišlo ten tvůj první impuls, kdy tě políbila ta tvoje spiritualita, kdy se vlastně začala zajímat o to, že není všechno jenom v tom hmotném světě, ale že tady existuje něco víc?
No, právě že není všechno v hmotném světě, to... Já mám veliké štěstí, já mám asi velice silné srdce, mnohem silnější než můj mozek. A mé srdce, mě bych tak řekla, vláčí život. A prostě něco musím zatím jít. Když moje srdce něco mi říká, tak mozkem to těžko vysvětlím. Tak jako když jsem vlastně doma ohlásila, v té době jsem vůbec si netroufala něco ohlásit, v té době jsem se bála zvednout hlas, nebo nevěděla jsem to, jak být rozlobená, ale prostě začala jsem cítit, že doopravdy chci naučit takový to, jak sáhnout na lidi. A tenkrát to byla jenom masáž. A já jsem neznala jediného člověka, kdo by měl masáž. Neviděla jsem masáž, v životě jsem ji sama neměla. Ale věděla jsem, že doopravdy moc se to chci naučit. No a potom, když teda jsem byla na dně, náš vztah tak nějak nefungoval, tak jsem našla to reiki, že jsem hledala tu pomoc místo nějakých pilulek. Sice reiki pro mě, jsem si myslela, že to byly vyhozené peníze, to bylo moje jediné přání k Vánocům, nicméně se mi zdálo, že mi to nic nedalo. Ale jít do té masážní školy, to bylo moje první osobní rozhodnutí v životě. Moje vlastní. Ne škola, ne tak manželství. K tomu to tak dospělo, když už jsme spolu byli, já nevím kolik let, tak už všichni čekali, že se vezmeme. A můj muž byl moc hodnej muž. Nepil, nekouřil, nechodil za ženskýma. Takže proč ne? Ale doopravdy rozhodnout se pro něco, kam mě srdce táhlo, to byla ta masáž. No tak jsem začala dělat masáž a zjistila jsem, jak moc mi chybí dotek v životě. No a při masáži se mě lidi začali ptát, jako cože to dělám. Protože tady potom věděli mnohem víc, než co já jsem měla páru. A jsem říkala, tak doufám, že dělám masáž, nedělám nic špatného, ale jestli se vám to líbí, zaplať pánbu, užijte si to a já si dělám svoje. No ale když to chodilo víc, Tak jsem byla na nějaké přednášce a tam paní zmínila, že dělá nějaký víkendový workshop na Quantum Touch. Tak jsem se přihlásila, no ale tam,
Kvantový dotek, přátelé, jinak, ano?
Kvantový dotek, děkuji. No ale všichni něco cítila, já jsem necítila vůbec nic. Takže jsem v podstatě víceméně utekla. Nicméně díky tady tomu, tak mě přišel e-mail o energetické medicíně, paní Donny Eden. A ten mě tedy chytnul za srdce. A v té době už jsem byla už jsem odešla od mého českého manžela, což to byla kniha sama pro sebe, že jsem odešla, prostě jsem oznámila, že doopravdy musím jít pryč, jinak cítím, že já dostanu rakovinu a on infarkt a něco se musí udělat. No a to už mám mého Američana, já mám úžasného mužského skauta, bojskauta velikého. Dneska už mám doma 4 orly, to jsou skautský eagly. A ten mě podporoval. Tam jsem doopravdy cítila podporu. Vlastně kvůli té masáži, protože se vzděláním jsem doktor přírodních věd geofyziky z Prahy. A vzhledem k tomu, že jsem žila v Houstonu, tak geofyzika, tam jsem mohla mít úžasnou práci u geofyziky se všema benefitama, s důchodem a s pojistkou a já nevím co. A já se zdráhala a chtěla jsem dělat masáž. Takže jsem odešla a tady můj Američan mě v tom podpořil. A to byl můj první dotek něčeho mimo materiálního. Ta energetická medicína. A ta paní Donna Eden je velice úžasný stvoření. No, prosím.
Hele, já jsem jenom chtěl do toho vstoupit, než na to zapomenem, protože to, co jsi řekla, je dost významná informace a mě by strašně zajímalo, a myslím si, že by to zajímalo i naše posluchače, protože spousta lidem se děje něco podobného a v současné době si myslím, že to není výjimka, je to spíš potvrzené pravidlo, že spousta z nás nebo spousta našich posluchačů je to žene někam do rádoby nejistoty, kde se na ně dívají třeba ti jejich rodinní příslušníci nebo přátelé a podobně. A teď si říkají, ty zahazuješ svoji budoucnost, prostě odchází z práce, která je dobře situovaná, prostě z těch jistot jdeš na tenký led, vstupuješ na tenký led, jdeš do říše nějakých snů, prostě kde skutečně spíš to vypadá, že v tom budeš živořit, nebo že se prostě budeš potácet někde s bídou. Hle, cítila jsi to taky tak, jako že něco tě táhne, že to je nějaké tvé poslání, že něco tě volá, nebo já nevím, možná jak to vyjádřit, možná, že najdeš lepší slova, jak to říct, protože jsi s tím prošla a já si myslím, že spousta z nás to takhle prožívá a myslím si, že bychom se k tomu měli vrátit, že bychom to měli rozebrat, kde se to bere, proč to tak je, co nás vlastně takhle volá, jestli skutečně máme v tom osudu napsáno, že musíme jít nějakou cestou, mnohdy i trnitou cestou, jak jsme se dozvěděli, takže zkus o tom něco pohovořit málo.
To jsou slova, která si řekl, jsou opravdu nádherná. A v té době, když mě se to dělo, tak já jsem neměla ani páru. Doopravdy já jsem nevěděla, co se děje. Já jsem si vůbec nebyla vědomá něco takového, že co chci dělat. Já jsem nevěděla, co chci. Já jsem neměla doopravdy ani páru. Akorát srdce mě táhlo. A věci mě vstupovaly do života. A zjistila jsem tady o tom, když jsem začala chtít dělat masáž, tak později, já nevím, kolik let později to bylo, to muselo být tak skoro 10 let později, tak jsem byla na konferenci s energetickou medicínou, když už jsem ji studovala. A tam byla paní Donna Eden samozřejmě a byl tam i pan Rupert Sheldrake, jestli jste o něm někdy slyšeli. To je Angličan, který přišel s morfickým polem a nebo nějak tak se to jmenuje.
Morfogenetické pole.
Morfogenetické pole, děkuji. No a paní Donna na jevišti se ho zeptala, no jestli si pamatuje, kdy se poprvé setkali. No a pan Sheldrake, no že upřímně řečeno, že to opravdu ne. A najednou paní Donna říká, v Praze. 1992. A to bylo přesně v době, když najednou mě to kouslo a začala jsem přicházet s tím, že bych se doopravdy ráda jako jít na masáž, to snad ani u nás na malém městě neexistovalo, takže nebylo kam. A finančně a nemoc lidí chodilo na masáž v tom 92. roce nebo prvním, to bylo hned po revoluci. No a ještě vlastně to už v té době, já jsem byla ještě nejdřív v tom Egyptě, potom v Indii. No ale prostě už jsem se začínala zajímat o tu masáž. Takže tak to ke mně přišlo. No a potom energetická medicína ke mně přišla, že jsem to uviděla na internetu a věděla jsem, že to, o tom se musím naučit víc. A tak mě to táhlo. No to je podobný princip, jak já jsem ti zatelefonovala. Prostě najednou vím a srdce mi nedovolí, abych nic neudělala. Tak bych to řekla.
No, to jsem právě z tebe chtěl dostat. A přátelé, já si dneska musím strašně dávat pozor na to, co říkám, protože Stáňa posledně ze mě vypadlo pár takových slov a ona je, já nevím, jak bych to řekl, anglicky language expert.
Nejsem.
A ona mě spadla, že některé ty věci, prostě, které používám, jsou špatně, nebo jestli znám jejich výraz, jo? A já si tady neodpustím říct jednu věc, protože mě to docela silně zasáhlo. Já jsem si, přátelé, dovolil, víte, jak to v té češtině je a dnešní mládež je tím zasažená a vůbec, já si myslím, že i naše generace, když jsme byli mladší, jsme to hodně používali, ten výraz ty vole, jo? A když jsem to nechtěně mezi řečí, jako ani jsem si to neuvědomoval, byl to někde prostě z toho podvědomí, to vzešlo, tak Stáňa normálně zamávala červeným praporem, jsem to viděl až z Oregonu, jak tam na mě mává. A říká, víš, co jsi řekl? Jo, a teď já jsem nevěděl samozřejmě, že, co jsem řekl, a teď ona mi vysvětlila ten význam toho slova, ale já jí ty slova nechci brát z úst, protože já si myslím, že by to mělo padnout právě s ní, protože ono to moc pěkně a šarmantně vysvětlila a já vás o to nechci připravit, takže jí zase předám slovo.
Tricky question. No, otázka. Chceš, abych já mým, ano, já mým teď už milovaným, omlouvám se, že v minulosti jsem utíkala, ale bylo mi jasné, že jsem jedna z nás, jedna z vás, jedna z národa, před kterou utíkám a nebylo útiku. Prosím tě, Radku, já opravdu nechci nikoho opravovat. Právě v té vědomé řeči, to je vlastně to coaching, to je, asi už je to i české slovo, když jdu zpátky na naše malé město, kamarádka v životě neslyšela slovo coaching, myslím. Tak nás tam učí vlastně každý coaching, je každé koučování, je sebekoučování. A lidi před námi nám pouze odrážejí to, co je ve mně. Takže já to oslovím sama v sobě a když já v tom mám jasno, tak energeticky jsem schopna posunout energetické pole toho člověka před sebou. A vždycky máme volbu. Máme volbu a já pouze nabízím, co takhle něco jiného. A tady tady mi splývá ta energetická medicína, která se zabývá energetickými zvyky, které jsou zaryté a už nám třeba škodí. Takže zjistit na to, který ten zvyk je škodlivý a potom ho energeticky přepracovat pomalejc či rychlejc, aby byl zdravý. A to jak deska, jak gramofonová deska. Čím víc to objíždíme, tím hloubš to je, až se to dostane do automatu. Automat ušetří energii, ten je úžasný. Ale když není zdravý, tak úžasný není. A s tím ty vole, já jsem zjistila, já roky, desetiletí jsem jezdila za našima, protože pořád mám na Moravě. Přiletěla jsem do Prahy, nasla jsem do autobusu, dojela jsem k našim, zalezla jsem do bytu a nevylezla jsem skoro dokonce ani do restaurace nic, protože jsem tam neměla tak moc kamarádů. Pár kamarádů jsem navštívila, ale tak u nich doma. A zase honem jsem utekla. A jednou jsem přijela do Prahy v únoru. Nikdo ani živá duše, vážně. Škaredý počasí, akorát jsem tam... A neviděla jsem, odkud mi jde autobus. A tam jsem viděla, že stojí policajt a s nějakým takovým velice dobře vypadajícím v obleku člověkem, mladým pánem, no tak jsem šla k ním a když jsem se přiblížila, tak jsem slyšela přesně tohle, ty vole, ty vole, ty vole. To byla taková rána od toho uniformovaného člověka a člověka, který má oblek. A já jsem si to neuvědomovala předtím, akorát tenkrát mě to koplo, to si pamatuju. No a potom další vlastně To mě objasnilo, proč jsem utekla vlastně od té češtiny. Že mě bolelo, hledám nějaké laskavé slovo. Moc mám ráda laskavá slova. Laskavá slova jsou láska.
Hele, ty máš moc laskavý hlas, jako mě. Já už jsem ti to říkal posledně a to jsem ještě ani neviděl, jak vypadáš a ty prostě, když mluvíš, tak mi připadá, že se směješ jako i u té mluvy, jo. A na mě to strašně dobře působí. Já, přátelé, pokud třeba se budete chtít někdy k tomu ke stání vyjádřit, tak můžete klidně napsat. A nebo zavolat, jestli vám to taky tak přijde, protože já mnohdy, když mám nějaký pocit, tak se ptám druhých lidí, hele, a cítíte to taky tak, jako nejsem v tom třeba jenom já takový naivní prostě, jo. A když Staňa mluví, tak na mě to působí tak jako tak uklidňující, tak takovým hladivým, takovým pohlazením. A já jsem nad tím právě to, co, protože ona mi to teď, už nevím, jestli mi to říkal včera nebo předvčerem, tohleto o tom ty vole. A já jsem nad tím prostě dneska uvažoval, když jsem byl na vycházce, já chodím každý den vždycky takový trip a celou dobu jsem nad tím uvažoval. A Staňa mě to totiž vysvětlila a já vám řeknu, že potom, jak dojde k tomu, že vám vyloží, co to znamená a proč vlastně možná utekla z té češtiny, proč se nechtěla s těma lidma potkávat, tak budete hodně překvapeni, jaké to bude mít rozuzlení, ale já si myslím, že je to jenom slovo a hlas. A proto my jsme se ze Stavem domluvili, že dneska budeme hrát písničky, které jsou blízké jejímu srdci. A první písnička, o kterou mě požádala, byla od kapely Celtic Woman, jmenuje se The Voice, takže hlas. A přátelé, pokud to posloucháte z YouTube, tak já ty písničky tam nemůžu uvést, takže budou vystříhané, tak si je někde najděte a puste si to, abyste o to nepřišli. Takže Celtic Woman, The Voice, jo. Já vám to i teďka pustím a za chvílinku jsme tady se Staňou zpátky.
Děkuji.
Takže přátelé, dozněla písnička Celtic Woman, The Voice, no a máme tady rozhovor dnešní Stáňa Krual se Stak. Takže Stáňko, opět ti tady vítám po té pauzičce a můžeme o tom významu toho slova ty vole pokračovat. Jako naštěstí to není nějaký prostý výraz, kde bychom museli počkat na 22. Tak je to celkem takové, a teďka zase mě sprdneš, protože já řeknu, že to je domestifikované slovo v České republice, ale mám pravdu.
To je úžasné, že říkáš ten výraz domestikované.
No.
A taky zrovna jsem ho připomněl.
Ano.
A tady vlastně vstupuje ten můj, že to je vlastně autokorekce, sebeoprava. Že práce začne, já vlastně sama na sobě jsem začala si uvědomovat, co slova znamenají, a potom se zarazím, než to slovo řeknu a rozhodnu se. Doopravdy chci říct toto slovo, nebo mám jinou možnost? A to mi úžasně nahrává do té mé lásky ke slovům. A to doopravdy to přišlo, když jsem začala studovat ten conscious language, já nejsem žádný lingvista mimo jiné, mimochodem, jak jsi zmínil na začátku. Určitě jsou úžasní, znalí lidé. Já jsem úplně normální člověk, který odešel od češtiny, a potom zpětně se zase do ní začínám zamilovávat. A teďka to domestikovaný, abych se vrátila teda k tomu ty vole, našemu zvyku, tak asi před dvouma týdnama najednou ve sprše mě se rozsvítilo. To je moje takový, já nechannelinguju, já nepřijímám, mě se najednou rozsvítí s klientem nebo se svým. A mě napadlo, že asi někdy dávno, nebo blízko, že nás někdo považoval za dobytek, náš národ. Zacházel tak s náma, choval se tak k nám a my jsme, už to trvalo tak dlouho, ten energetický zvyk se zaryl tak hluboko, že jsme si najednou začali vzájemně říkat ty dobytku, ty krávo, ty vole. A trvalo to tak dlouho, až to stalo podvědomí. A najednou mě v té sprše bylo úplně jasné, jak jednoduchý ten martial arts, takový to bojové umění jako obrat v našem, občas poslouchám pořady a doopravdy, jak se zvednout, jak se osvítit, jak se nadlehčit. Vlastně v angličtině tu light up je buď to rozsvítit, anebo se odlehčit. Vlastně začít si uvědomovat to slovo ty vole. Jestli nezapříčiním v našem národě nic jiného, než že si lidi se zamyslí a začnou si vzájemně si ukazovat. Zas ti to uteklo. Ups. To je jedno z nejbájžitějších slov anglických. Ups. Oh well. Tedy dvě. Ups. Tak se opravím. Ale už jak se začneme opravovat, vybereme si něco jiného, nebo to necháme být, ale začnu si uvědomovat to, co není moje volba. Že chci něco jiného. A dokud ty slova, ty vole budeme říkat, mně připadá, že budeme chycení v tom energetickém poli toho dobytku a toho stáda. A to vůbec to nechci říct, jako že náš národ by byl dobytek a stádo. Tam někde to začalo, možná 1000, možná 10 000, před 10 000 lety. Ale to, ten výraz, ty vole, mně se zdá, že tu energii udržuje na místě. A změněním toho můžeme změnit hrozně moc. A je to malinký a slyšíme to.
No, hele, to je přesně ta věc, když ty jsi mě to vysvětlila, tak mě to trklo a já jsem si hluboce uvědomil právě tu podstatu toho, jak my dobrovolně přejímáme tuto energii toho podřízení, jo? Jak se vlastně dobrovolně skláníme, dobrovolně tu hru hrajeme. A přitom vlastně nemusíme, my možná to považujeme za nějaké prosté slovo, zlozvyk, nebo prostě nějaký úlet, ale nás to, když se hluboce nad tím zamyslíme, tak nás to fakt posouvá do té role toho podřízeného, neříkám, že skot je třeba podřízený, nebo zase z energetického hlediska, že by jsme ty zvířata museli se na ně takhle dívat. Ale pokud se na to podíváme opravdu obrazotvorně, nebo pokud bychom si to dali jako příklad, tak nám to jasně ukazuje, kam to směřuje. A možná taky proto ten český národ pořád, když má velký potenciál, tak je v tak hlubokém, jako kdyby úpadku, protože si neuvědomuje tu svoji sílu, vzhledem k tomu, že tolik let mu bylo vkládáno právě do té myslí tyhle podřadné vzorce, které pořád přes generace v tom morfickém poli nebo morfogenetickém poli přetrvávají, a ty jsi to pojmenovala skvěle, já ti za to moc děkuju, protože jsem se fakt tím zabýval a mě to tak strašně pomohlo a doufám, že to pomůže i vám, že stejně vždycky, když já řeknu něco blbě, tak mě právě za to slovo chytne, protože to není o tom. My jsme se Staňou mluvili a zjistili jsme jednu takovou podstatnou věc, že my se učíme jeden od druhého a strašně nám to dělalo dobře, jako jo. A to bylo fajn a to se mi strašně líbilo a doufám, že to bude takhle prolínat těmi rozhovory, které spolu povedeme, a já zase přestanu mluvit a předám ti slovo.
No, děkuji. Tady toto podle mě to je to osvícení, že se osvícujeme jeden v druhém. Vlastně každému se rozsvítí o něčem jiném. A když si to potom sdělíme, a přesně tak, jak já taky jsem hodně přemýšlela o našem rozhovoru posledním a vlastně to s tím, jak jsem tady ještě další to slovíčko dishonest, nebo jak se to česky řekne, to je vlastně anglické slovo je honest. Honesty, to je upřímnost. Dishonest would be asi
jo, jako neupřímný, jo?
Ano. Což v češtině asi se zdá, že má trošku jiný výraz, nevím. To, a na tom nezáleží, ale já vlastně, že žiju v tom anglicky mluvícím světě, tak mě to kopne. To mě do češtiny nepatří. A myslím si, že existují krásná slova, jako opravdu znevažovat. To myslím, že je výraz v češtině pro dezonestovat. Znevažovat,
jo, dehonestovat,
nebo
ponižovat. Ano, dehonestovat, to bylo to slovo. Ano, dehonestovat.
Dehonestovat.
No.
To mi nedělá dobře po těle, to mám doopravdy husí kůži v žaludku, bych tak řekla, když to slyším. Odpusťte mi.
Jasně, to jde, tam vytváří ten zápor, že jo?
Plus, ano, to je další věc, že hledat výrazy, které jsou pozitivní. Vždycky se dá všechno říct způsobem a mířit do pozitivního. Když jakékoliv slovo tvoří, to mě dalo vlastně ta vědomá řeč. First was the word was with God, the word was God, což v češtině, to už se těším, až někdo mě pomůže, což asi snad budeš ty, Radku, a najít výrazy, co já znám v angličtině, co můj učitel říká, že tak je najít v Bibli, přesně jak to zní v češtině, v české Bibli, že první bylo slovo bylo s Bohem a slovo bylo Bůh. A když, teď se asi někam totálně odvětuji, ale doufám, že to v pořádku, tam vlastně já jsem našla tu spiritualitu v I am. I am
já jsem.
Podle toho, co já jsem, podle toho, co já jsem se naučila, nebo co já jsem zjistila, s čím jsem se nestotožnila, je příliš velké slovo, ale s čím rezonuji, to je nejlepší, s čím v tuto chvíli rezonuji a dávám si povolení neustále měnit svoje rezonace a svoje směry podle toho, kam mě srdce táhne a rostu. Vlastně já z té Indie nejdřív, to bylo mi úplně první takové ponoření do spirituálního světa, že ti Indové, to je součást života. Já jsem potom 15 let jsem jezdila v Americe za Indkou, jí říkali Ama, Hugging Saint, objímající Ama. A tam jsem seděla 3 dny v tom prostředí a ty lidi okolo mě byli spirituální. Já o tom nevěděla vůbec nic. A jezdila jsem sama, s nikým jsem se moc nebavila a prostě jenom jsem v tom byla, v tom prostředí. To byla asi moje první, teďka na tu tvoji otázku, kdy jsem byla představena spiritualitě nebo něčemu než hmotě. Tak toto mě chybělo ve studiu té energetické medicíny. Tam doopravdy pečlivě dbali na to, aby to nemělo vůbec žádný spirituální nádech. Takže to byl můj takový most z toho fyzikálního přes energii do spirituálního. Ale v té energetické medicíně tam jsem ještě nenašla vlastně to světlo pro tu svou černou díru, asi to, co jsem popsala předtím, cítila v sobě. Takže v té Indii. No a potom, ale nedala jsem se na to, nenosila, neoblíkala jsem se jako oni, nosila jsem bílé. To je moje, to miluji, to od té doby v okamžiku, jak jsem vstoupila do masážní školy, tak jsem přišla v bílém. Protože jsem měla vzpomínku a nikdy jsem předtím bílou na sobě nedala. Maminka ta nemohla snést na mě bílou, tak béžovou možná, tak opatrně. ale v té bíle najednou jsem se cítila bezpečně. Velice bezpečně, takže s těma Indama chodila jsem ve svém bílém, ale nespívala jsem s nima, netvářila jsem se, že jsem něco, co jsem se necítila, že bych byla. A cítila jsem, že ještě potřebuji pokračovat dál. A pak jsem s tím conscious language jsem našla jednak Saint Germain, což je učení toho I am presence, já jsem teď. A podle toho učení já jsem je jméno Boha. Takže vlastně kdekoliv se vyskytuje já jsem v Bibli, já jsem slovo, nebo první bylo slovo bylo s Bohem a slovo bylo Bůh, takže vlastně to já jsem, každé slovo, co vyslovíme, tak tvoříme. To byl začátek, tak to chápu, já. Takže každým slovem tvořím. Takže když se pořád opakuji a držím se v tom negativním, tak pořád to omílám a hloubš a hloubš. Když si stále stěžuji, tak padám hloubš a hloubš.
Hele, to je, no. To je teďka jsi mi přihrála úplně neuvěřitelně, protože já když jsi mluvila, tak jsem cítil takové silné mravenčení a takovou silnou vibraci, protože když jsi pronesla ty slova, totiž to byly slova, které řekl vlastně Mojžíš, Bůh Mojžíši na hoře Oreb, a v tenkrát on pronesl přímo, já jsem, který jsem, jako jo.
I am.
No,
yes.
A to právě, pokud to jenom tak ploše vyslovíš a pokud ti nedojde význam těch slov, tak víš, mě teďka docvrnklo to, co bych chtěl říct a o co bych nechtěl ochudit naše posluchače, a možná se mnou budeš, možná nebudeš souhlasit, že ty ses mi dotkl teďka tím, že jak mluvíme, jak vyslovujeme, jaké výrazy používáme, jaké slovní spojení vyslovujeme, podle toho si vytváříme svoji realitu, podle toho se situujeme v tom našem životě a můžeme si tím strašně moc ublížit, nebo se můžeme strašně moc posunout. A není to o meditaci, o tom třeba prostě nějak afirmovat nebo modlit se, ale je to o tom, co v tom denním životě používám, jaké, protože Bůh přece říká, že slovo je někdy silnější než zbraň. A
ano.
Zbraň může sloužit taky k sebepoškození, teď mi došlo, jo. A my se tím právě, jak mluvíme, jak se vyjadřujeme, jak se nevhodně mnohdy vyjadřujeme, nebo že mluvíme moc, tak my můžeme si ubližovat sami sobě. Jako cítíš to taky takhle, Staňo?
Ano. Mám říct ještě více ano?
Ne. Teď jsem musel ten zápor říct já. No, ale jako cítíš to tak podobně, jo?
Ano. A skutečně smutné je, když je to automatické, že to není naše volba. Prostě jsme v tom zvyku, jako v tom ty vole. A to takových je spousta dalších, včetně toho stěžování si. Nebo prostě, že zajedeme do rejšky a nevíme, jak zní. A myslím si, že doopravdy proto já jsem odešla ze země, kterou já jsem trampovávala kdysi. A miluju zemi, nádherná zemi. No tady se mě vždycky smáli, říkám, já opravdu miluju zemi, ale ty lidi, já s nima mám tak potíž nějak, a nevěděla jsem proč. A vlastně, jak se teďka říkalo o těch zbraních a slovech, tak si myslím, že v našich zemích je mnohem častější, že si lidi ubližují slovama, tónem, než že by se mlátili po hlavě nebo se zabíjeli, stříleli. Ale tady to ubližování vlastně slovem, já bych jí řekla, že je mnohem horší ještě než fyzicky. Protože to vlastně to zraňuje naši duši. A to si myslím, že byl můj případ, že mě to bolelo a nevěděla jsem, co, přísám Bohu, že jsem nevěděla, co. Já jsem neutekla, my jsme odešli v podstatě za prací. Ale byla jsem moc ráda, že jsem vypadla. Ale jak jsem řekla, cítila jsem se provinile. A pak jsem to formulovala, jestli se mi tam něco nelíbí, tak to mám spravit a ne utéct.
Hele, to možná se právě, aby si to viděla a aby si měla ten odstup, který vlastně za ty léta, které jsi vybudovala v tom prostředí, v kterém žiješ, protože třeba mnohdy se říká, že angličtina je uměle vytvořený jazyk a že ty slovanské jazyky jsou daleko melodičtější, zpěvnější, mají daleko víc výrazů slov a všeho. Že si potřebovala dostat ten správný odstup a že to tvoje poslání právě je přinést nyní to světlo do toho jazyka a my se můžeme, hele, já nevím, jestli to prostě fakt je v pořádku, ale já jsem asi se na tebe nacítil, protože já si myslím, že skrze ten jazyk my můžeme udělat ten první krok té transformaci a to tady ještě snad možná ani nezaznělo nikdy, jo, v tomhle prostoru.
Ano, bez jakékoliv meditace, kdokoliv, jakýkoliv inženýr, jakýkoliv politik, pardon, tak si můžeme začít uvědomat a požádat někoho o pomoc, kdo je vedle nás, sekretářka. Janínko, prosím vás, řekněte mi, když mi to ujede.
No.
A laskavě, doopravdy s láskou a mít s tím srandu, zábavu, to vážně může být veselý. A nemusíme sedět, já ještě pořád nemedituji moc, pořád se snažím meditovat. Ale medituji, když mám člověka na stole, někdo se mi, když jsem dělala masáž, nebo teďka je všechno zastavený, tak jenom mýho mužského dám na stůl, tak jdu do meditace, mě připadá. Tak se všechno vypne, svět se zastaví a jsem někde jinde. A to mě těší. A nebo když řídím a jedu k tou krajinou a kochám se. Občas jedu ze silnice, jako v té vesničce mé střediskové. Pane doktore, zase jste se kochal.
No.
Často si na to vzpomenu. Vážně, mě připadá začít v té řeči, protože to slyšíme, to máme přímo v obličeji a pořád to používáme. To je rozhodně jeden z úhlů, jakým způsobem se posunout kupředu a potom samozřejmě dál. Spiritualita, meditace, každý bude mít zájem o něco jiného. A přesně souhlasím s tebou, jak jsi řekl, a i toho mýho mužského, teďka co mám Američanama. Přiznám se, že když jsem ho poprvní políbila, tak jsem přišla domů. Netušila jsem odkud, já tady o těch věcech moc nevím, o minulých životech a takových, co vy tady povídáte, ale já jsem ho znala. Mm-hmm. Do bodu, že jsem mu řekla, že si myslím, že jsem snad do té Ameriky přišla kvůli tomu. A pořád jsem se omlouvala svému českému manželovi sama v sobě v duši a modlila se, že jsem mu moc neublížila. Ještě jsem do toho asi šlápla, když teda jsem odcházela a požádala jsem, že, nebo prohodila jsem, že doopravdy to není osobní, což asi není nejlepší v takové situaci. Hmm. Ale doopravdy jsem cítila, že to nebylo osobní. Akorát jsem tam byla chycená. No, ne, pardon, beru to zpátky, ne slovo chycená. Mám dvě úžasné děti, které by nebyly takový, kdyby neměli tátu, koho mají. Jsme kamarádi teďka. Doopravdy ho mám ráda, ale moje cesta, abych vyrostla ta, která jsem potřebovala se odpojit. Přesně jak to říkáš. Nejdřív jsem odešla ze země, žila jsem v zemi, kde jsem vůbec nekomunikovala, protože jsem nemluvila jazyk, ani anglicky jsem tam neuměla, takže jsem jenom vnímala. A jsem za to velice vděčná, za roky vnímání. No a potom ta angličtina vlastně, kdo jsem, tak já, vidíš to. Jsem to nání, já ráda slyším, komunikuju, zpívám, takže trénuju. Vždycky se mějí, že když mě říkají, že mám dobrou angličtinu, tak říkám, no, já hodně trénuju, protože nezavřu pus.
Mm.
A v tom jazyce, ten jazyk je úžasná síla a písničky. Český písničky vlastně teďka. Taky jsem, nevím, to nějaké bylo téma, to už jsem tak se začala koukat do pomalu České republiky, co se děje. A to rozdělení ještě Slovenska a Česka, to mě bolelo. Sestru mám vlastně v Bratislavě, my jsme se narodili všichni na Slovensku s českou národností. Táta mých dětí je Čech, Plzeňák. Žila jsem, naši žijou na Moravě, takže doopravdy Československo. Ale to mě nestačilo, protože jsem říkala, že jsem Čechoslovačka nebo z Československa. Ale to nebyla tak úplně pravda, když teda mě se bortil svět pod nohama a nevěděla jsem, kdo jsem. Tak jsem vlastně až tenkrát, když jak jsem se pro Krista Pána já, geofyzik, dostala do toho, co dělám teďka, energetická medicína a vědomá řeč, tak jsem zjistila, že jsem Moravanka, protože moravské lidové písničky mě jdou doopravdy do srdce a když je zpívám, tak pláču. A slovenské taky. Takže to oddělení a vnímání té řeči. Ještě vlastně jsem chtěla říct, dokonce se mají v Houstonu se rozhodla, jo, když se bavilo o hymně české, tak jsem se rozhodla, že tam, nebo kdo měl zájem, tak jsem je tam učila česko-moravsko-slovenskou hymnu, což je Kde domov můj, Moravo, Moravo a na Tatrousa blízká. A a těšilo mě to, Kde domov můj je tak nádherná písnička a je přesně pro takové lidi jako já. Že vlastně to ta duše touží po tom, kde domov můj. To je daleko, že to není přesně písnička pro místní.
Jasně, Josefka je tam ty fidlovačka, no.
Ano, ale vlastně to toužíš po tom domově, nebo aspoň já to z toho vnímám, že to zpívá člověk zdaleka. Teďka vlastně, že v poslední době vlastně ta písnička, asi to možná ještě budeme hrát tu druhou, to o Amerika. Jsem ti říkala, že tu si hraju v autě, zpívám ji a tečou mi slzy. Nemůžu zpívat. Já jsem v duši patriot. Já jsem v duši vlastenec. A vážně je to pro mě veliký cit a s tím vlastenectvím jde aj sebeúcta a úcta k ostatním a respekt a láska k vlasti. A to mi asi, to mi v těch zemích chybělo, když do toho 89. Nemůžu říct přesně, jak je to od toho 89. Já už jsem tam dostatečně dlouho nebyla. A potom toužím, potom pořád toužím a po mých zkušenostech, čím já jsem prošla, včetně mít nemocné dítě velice vážně, že to vypadalo všelijak, jestli to vůbec vládne, přežije. A rozvod a bankrot a nakonec potopa. Tak to se mnou hodně třáslo. A teďka můžu říct, že jsem vděčná, doopravdy hluboce vděčná za každou situaci, protože mě dotlačila. Já bych dobrovolně nešla. Jako růst. Abych radši měla hromadu peněz a byla spokojená někde a jezdila na dovolený a šla na kafe, kdy chci. A tohle mě Pán Bůh věděl, že to v sobě mám, že to zvládnu. A dal mi to způsobem. A já jsem prosila. Můj kostel bývalo kempování. Kempování a spaní přímo pod hvězdama. A to byla moje katedrála. A to si pamatuju, že už nevím, v jaké to bylo situaci, že jsem se opravdu prosila, čekala jsem na padající hvězdu, až mě to Pán Bůh vysvětlí.
To snad není normální tohle, to není možné.
A to víš, že je to normální.
Hele, víš proč? Já ti řeknu proč. Protože já celou dobu, když ty mluvíš, tak jsem říkal, já nemůžu pustit tady americkou písničku, ale můžu tady pustit jedinou jednu věc, která tady patří a která prostě patří jako našemu velkému zpěvákovi. A když jsem tě poslouchal a ty si nakonec řekla, že hvězda padá prostě, jo, tak jsem říkal, to už není normální, protože ta písnička, kterou teďka pustím, se jmenuje Domů k nám, jo, a zpívají Karel Gott a prostě je to z filmu Hvězda padá vzhůru. A tohle přesně ano. Na to, co jsi řekla, sedí, jako já si
nemůžu
pomoct.
Já musí kůži za sradku.
Ať se vrací voják z vojny, nebo študák, ať se vrací z flámu. Tak má srdce nepokojný, neb má doma holku nebo mámu. Ať se vrací hejna ptačí z teplých krajin do svých korun stromů. Ať se vrací dítě plačíc, je to vždycky prýma návrat, je to vždycky prýma návrat domů. Domů k nám, kde vítr zpívá divy znám, kde vítr zpívá divy znám. Domů k nám, kde odjak živa všechny znám, kde odjak živa všechny znám. Ať se vrací pilot z mraků, nebo zatoulanej kůň do stáru. ulice i pole máků, zdá se náhle, náhle být rájem. Ať se vrací hejna ptačí z teplých krajin do svých korun stromů. Ať se vrací dítě plačíc, je to vždycky prýma návrat, je to vždycky prýma návrat domů. Domů k nám, kde vítr zpívá divy znám, kde vítr zpívá divy znám. Kde od jak živa všechny znám. Domů k nám, kde vítr zpívá divy znám, kde vítr zpívá divy znám. Domů k nám, kde od jak živa všechny znám, kde od jak živa všechny znám.
Tak přátelé, vy jste neslyšeli ten povzdech, který se mi tady ozval ve sluchátkách.
I would say, oh my god.
Hele, já nevím, jestli jsem se trefil, ale já si myslím, že jako, jak jsi ty slova prostě modulovala, jak mi šla ta modulace do uší, tak jsem si říkal, že nic jiného tady nemůže zaznít. A já tady mám hned první reakci, která už přišla teda předtím, píše nám Danka Zavířová. Dobrý den do studia Morava. Radku, jsem v tom zajedno, paní Staňka má prýma hlas i mě zaujal hned. Snad bude i příjemná bytostně. No můžu vám říct, že kdybyste viděli její fotku, tak je vám jasné, že tenhle člověk prostě je příjemný. Ještě nám stálým posluchačům bude mít co říct, naučit, rozšířit vnímání a tak dále. A kor, když bude stálou hostkyní, zdravím všechny lidičky, Danka Zavířová. My ti, Danko, děkujeme, klidně nám můžeš zavolat, už dlouho z nám nezavolala. A tak samozřejmě prostě přátelé, já jsem rád, když tyhle pořady mají na vás příjemný vliv, protože spousta v těch mainstreamových zpráv a podobně, to je samý takový, prostě taková negativita a já si nemůžu pomoct, já když se Stáňo s tebou bavím prostě, tak mě je tak příjemně na srdci a doufám, že se to přes ten éter i přenáší a že budete z toho mít i vy dobrý pocit, naši posluchači, a že to prostě tady mělo být, že Danka tady měla mluvit a že ty pořady prostě snad budou mít takovou příjemnou kadenci, že budeme mít o čem pořád mluvit a budeme nacházet nová a nová témata, v kterých se budeme doplňovat. Já se vám omlouvám, pokud mi zase budete psát, že mám Danku nechat mluvit, ale my jsme se takhle domluvili, že ta naše, že to bude ten že to bude velký rozhovor, jedno velké téma, které budeme rozvíjet a pokud nás posloucháte ze záznamu, tak samozřejmě nás podpořte, můžete nás samozřejmě poslouchat v archivu Svobodného vysílače nebo na YouTube Studio Morava Radek. Přidejte si nás do odběru, zalajkujte nás prostě, mějte nás rádi, my vás máme taky rádi a posloucháme vaše dotazy, budeme rádi za vaše telefonáty a já zase předám hovor Stáni, takže prosím, můžeš zase pokračovat ve svém povídání.
Děkuji. Nevím, jestli jsi mě slyšel, když jsem říkal, potom po vzdychu jsem říkal, oh my god.
Jo, slyšeli jsme tě všichni.
To přímo na Karla Gotta.
Jo.
Ale pane to, bože.
No, hele, byl to náš pan Karel Gott.
Ano, ano.
Jo, já jsem, když on prostě umřel, tak jsem byl zrovna tenkrát v cizině A teďka přišla ta paní domácí a říká nám tu zprávu a my jsme tam zrovna snídali a všichni jsme stichli. A potom holky šly normálně nakupovat a já jsem normálně si pustil nějaké jeho písničky a normálně, když jsem chlap prostě, tak se za to nestydím a jsem si normálně tak jako prostě statečně zabulil tam, jako jo. No.
Ano, věřím tomu. Ale to mě přivádí na, no, mě se ta témata rojí v hlavě o čem dřív, abych si pamatovala všechna. V první řadě, že myslím, že co je, teďka jsem pořád vlastně přes ten COVID ještě nejvíc a vlastně jak jsem přišla do Oregonu, tak tady už jsem neměla praxi, protože jsem se tak nějak sbírala z toho všeho a můj muž mi řekl, že přece pracovat nemusím. Takže to je jiné, nicméně studuji nebo víc a víc ten coaching, že mě to opravdu naplňuje duši, jak tancovat s lidma, to je jak studovat valčík nebo čaču, nebo to je pro mě, že různí lidé mají různý přístup. A kam jsem teďka mířila? Jo, vím, kam jsem mířila. A tam vlastně jsme měli vyplnit formulář nebo něco, že vlastně najít si svého avatara, jako kde náš perfektní klient, komu můžu nejlépe pomoci. A tam byla otázka, za co bych byla ochotná dát život. Jako co je pro mě doopravdy nejsilnější téma. A já jsem zjistila už roky, to je život. Život je jediné, za co jsem ochotná dát život. Žít život. Já život miluji tak moc a radostný život. Že vlastně to napíchnout život, to zní příšerně, ale probudit, připomenout lidem život v nich a radost ze života. Při všichni máme v sobě někde zahrabanou třeba pod spoustou věcí, co se stanou. A vzpomenout si na vlastní světlo. Všechno to je vlastní vzpomínání. A toto vlastně teďka ještě to druhé, co mě napadlo, ještě poslouchám, že jsi poplakal. Tak myslím si, že jsem to slyšela v tom Matiasovi, že on, nebo ne, to bylo někde jinde. Ale že muži jsou víc emocionální než ženy. A to mě zarazilo mě to, neřekla bych, že překvapilo, že ženy vydrží víc. Mm-hmm. Že ženy jsou v podstatě jsou schopny být tvrdší. A že vlastně to, proč vypadají, že muži jsou tvrdší, že to je výchovou. Ale třeba, když jsou malí děti, tak ten chlapeček, že se rozběsní mnohem rychleji než holčička. Holčičky se třeba rozpáčou. Ale jako doopravdy ty emoce toho růstu, to jsou v těch malých klucích. A vlastně, jak jsem si, to mě přivádí k tomu, jak jsem si já vlastně našla cestu zpátky do našich zemí, když jsem se vracela zpátky, tak byla krása, co lidi tvoří. Jako ty jako všechno možné a nemožné, i do květinářství a tam všechny možné hrnečky a dárečky a zahrádky a chaloupky a domy. Vážně, náš národ má takové krásno v sobě, které se prokazuje vlastně tím, co vytváříme. Hudbou, tady tvorbou, jak říkám, všechno možné a nemožné. A tam jsem našla víru, vlastně tam jsem si znova začala budovat víru ve svůj národ. Že v nás je hodně nádherného, pouze je to někde schované. A schovává se to třeba za ty až ošklivá slova, že v podstatě je to schovávání a ještě v ten zvyk s tím ty vole. A taky ještě tam hledám laskavá slova. Jako to vyrůst, že když jsem začala jezdit zpátky domů, tak mužský chodili v oblečení jak teenageři, jak česky řečeno asi pubertáci. Že se nenosili. Ty ženský jsou krásný. Ženský se nádherně oblíkají. Spousta mužů chodila oblečení, jak kdyby jim bylo 12 nebo 15, ale ne jako otcové rodin, ne jako muž, který vydělává. Že aj třeba v tom, jak se nosíme. A to je všechno komplex, to je všechno propojené. A pro každého může být snadnější cesta z jiné strany. Pro někoho od jazyka, pro někoho od toho, jak se bude oblíkat. Že to vnitřní vědomí se mi zdá aspoň sama podle sebe, jak to znám na sobě. Když je mi mizerně, tak vlezu do sprchy, umeju si hlavu a hned se cítím lepší. Takže kam jsem tím mířila? Že máme úžasný potenciál, přesně jak jsi to říkal. A už dlouho se na tom pracuje z okolí na nás, aby jsme zmizeli, aby jsme zapomněli, kdo doopravdy jsme. A energeticky vážně věřím, od toho 2012 nám to pomáhá, energie okolo země, aby jsme si vzpomněli. Je to všechno vzpomínání. Už roky a roky věřím, že všichni víme všechno. A každý přijde na jiné, a to jsou ty světýlka, o kterých jsem mluvila, že se nám rozsvěcujou a komunikujeme.
Já si myslím, že nenadarmo nás prostě jako slovanské národy chtěli v těch dějinách hodně těch národů buď to zotročit nebo vyhladit. Jo? Že stále, vždycky, když někomu vadíš, tak to může být z jedné věci takové podstatné, buď to tam ta etnika, nebo je tam strach. A možná, že si nikdo neuvědomuje ani, že vlastně ty národy, dejme tomu třeba ty, které se pasují jako vyspělé národy, jako silní demokraté, a teď chtějí zničit takové malé národy tady uprostřed Evropy, a nebo samozřejmě musíme brát v potaz, že i třeba Rusy mají slovanský genom velice silný, možná někdy silnější než my. Takže najednou to je strach prostě z té rasy, z té síly toho čistého genomu, jo. Protože mnoho těch lidí může cítit, že ty jejich genomy nejsou tak kvalitní, nejsou tak, jak to říct, odolné, že jsou schopny prostě, nejsou tak intuitivní. A já si právě myslím, že dokonce jsem někde slyšel takovou věc, že když Goebbels vlastně připravoval ty genocidy jako ministr propagandy, tak si potom v jednom okamžiku uvědomil v rámci toho, že vlastně dělali ty různé pokusy v těch koncentračních táborech, že bez toho slovanského genomu by ten germánský naředěný genom prostě nebyl schopný, by byl destruktivní. To znamená, to je něco takového, jako když jsou třeba přešlechtěné určité odrůdy. A vlastně co byl ten Hitlerův plán, Hitlerjungen a potom to čisté manželství, ta arijská rasa, to smrdělo tím, že v minulosti právě třeba spousta těch rodů a těch šlechticů bylo zdegenerovaných a potřebovali tam tu krev čistou, ten prostě ten čistý genom, aby se obnovila, jako kdyby ta rasa, ta aby to nebylo přišlechtěné, jo? Já nevím, jestli to takhle správně formuluju, nebo jestli to cítíš třeba jinak, prosím, vem si slovo a zkus to dát tomu nějaký jiný význam.
Já tady o tom vím velice málo, si myslím. Co mě napadlo jediné, tak vlastně já jsem se věnovala tomu, čemu jsem se věnovala, abych sama, ani to jsem si neuvědomila, rostla, abych ze dne na den jsem studovala různé věci až vlastně do 2015, když jsem se rozhodla, to bylo už během Obamy, že vlastně mám Američana, už jsem s tím dlouho žila, že se stanu americkou občankou po 18 letech. Tak jsem se na to začala, musela, toto se musí dělat to interview, a tak mě to donutilo, abych šla na internet a začala do toho šťourat. A vlastně potom, ještě když přišly volby, s těma dvouma volbama, mezi Hillary a Trumpem, což byla příšerná volba, a já jsem teda, když už jsem investovala tolik do toho, abych mohla volit, tak jsem musela volit, nebyla žádná jiná cesta, a jedna moje známá kamarádka, ne, pořád kamarádka, kterou jsem považovala za mentorku, mě odmítla říct, koho poradit, koho mám volit, a řekla mi, ať udělám úlohu a potom poslouchám srdce. Což je nejlepší rada, jakou jsem kdy od koho mohla dostat, a to jí pořád říkám. Ačkoliv jsme skončili v opačných táborech, jsme zjistili. A to je jiná historka. No nicméně jsem začala studovat počítač, internet, jak se mám rozhodnout. No a tam jsem i narazila na slovo vlastně, a do toho ještě to mé healing, to mé léčení, nebo tady tuto, jako hledala jsem, kdo jsem, a to slovanství do toho přišlo. Já jsem do toho slovanství přišla hlavně proto, že jsem hledala, kdo jsem. Že jsem hledala, odkud, jako, jak Slovani léčili třeba, nebo tak jsem se do toho trošičku víc zamotala. No a tam jsem našla někde, že slovo slave, což je otrok, pochází vlastně od Slovanů. Že slovanské ženy a děti byly první lidi na prodej. Vlastně když Římská říše končila a docházelo jim zlato a peníze, tak začaly vyrážet na východ. A protože Slované vlastně nebyly přirozeností bojovný národ, bojovné národy, tak tady ty západní, že převálcovali mnohem z nás. Muže pobili nebo muži zabili sami sebe. Pokud já to mám z jediného zdroje, takže můžu být totálně off, můžu být mimo. Ale tak to chápu já, odpovědět na otázku, že vlastně nás začali převálcovávat prostě jenom, aby měli peníze. Nejsem si jistá, kolik tam bylo obecného vědomí, jací jsou Slované, jací jsou ty západní národy, ale takhle vlastně nás začali podřizovat. A tady to téma, jako Američany, tím celkem šokují často, vlastně myslím, že to bylo v úterý, jsem byla pozvaná do skupiny, tady Sokrates povídali a tady teďka Black Lives Matter, to byla ta demonstrace vlastně, to, co si slyšel pod oknama za Černochy. A tady takový to, té oběti, že černoši, černí lidé, jaké jsou oběti, protože byli otroci, tak jsem jim říkala, asi v historii bylo mnohem více bílých otroků, než kolik je vůbec černochů v Africe. Akorát a v těch záznamech to bylo, to doopravdy byly slovanské ženy a děti, kteří vzali a prodali sultánům a do otroctví, protože byly krásné. A tam to začalo, no a potom do toho ještě křesťanství a lámali nám duši. Lámali a umím si představit, že v tom bylo i to, co ty jsi o tom mluvil teďka, Radku, ale umím si představit, že hodně lidí na tomto rádiu o tom bude vědět mnohem více než já, takže do toho se ani nebudu pouštět.
Hele, ono nejde pocit o to, jak to bude, jako co o tom víš, jako spíš, co ti říká tvoje intuice, jaké jsou tvé pocity z toho, protože ty spoustu věcí naciťuješ a já si myslím, že takových těch racionálních řečí, prostě které jsou jako kdyby z přijatých informací, které si někdo někde přečte, tak toho tu prostě je strašně moc, to jsou takové ty komentované zprávy převzaté, kdy někdo něco prostě někde začne číst, co někde našel, co někdo prostě přinesl, ale mě baví právě naciťovat ty věci z tohohle pohledu, že jaký z toho vlastně mám pocit, protože to naše tělo přece nám dává tak skvělou věc, že my můžeme vlastně cítit, jo? Feel je cítit, je to tak?
Jo? Ano,
a feelings. A to prostě to, opravdu to cítění, jaký z toho mám pocit, jaký mám pocit z toho člověka, jak mě s ním je a proč to tak je, proč mi s ním je dobře, nebo proč si s ním rozumím, nebo proč zase mám k němu takový odtažitý vztah. Něco v těch energetických polí nám prostě říká, a můžeme to nazvat právě kompatibilitou těchto polí, nebo intuicí, nebo ženské mají ten třetí smysl. Můžeme to nazvat jakkoliv. Můžeme se v tom i nějakým způsobem rozcházet, nebo spojovat. Ale to přece není to nejdůležitější. Důležité je, aby jsme mnohdy tím pocitům z těch našich srdcí dali průchod. Aby jsme to někdy možná takhle, jako kdyby vyventilovali. Aby se ukázalo to naše lidství a ne takový ten morální konstrukt, racionální. Jo? Prostě to racio v nás převládá. Tohle je přece normální, takhle to dělají všichni. Teďka ty genderové školy, prostě teď bude normální 32 těch pohlaví, to přece je normální. Jak normální? Jako kdo to řekl, že to je
genderová škola.
Jo? Prostě je to zase vytváření určitých konstruktů, určitých egregorů, které začnou mezi těma lidma vlastně obíhat a začnou je ovlivňovat, takže to přijmou. A to je přesně to, o čem si ty mluvila a proč mi to tak oslovilo, to ty vole, že mě najednou docvrnklo, že já můžu přece začít na sobě pracovat tím, že začnu správně používat slova.
Ano.
Jo? To mě...
Děkuji, ano.
Jo, to se mi strašně líbí, ano. Jako jo.
To jsem velice vděčná.
No, ne, tak já jsem toho byl plný, tak jsem to musel...
První rybičku jsem chytila.
Jo, dobře, no. Rybička, já, rybičku říkáš. Hm?
Hele, rybička mě napadla.
Já bych možná zahrál tu písničku od Celtic Woman o Amerika, kterou si chtěla, aby jsme potom na to měli prostor, protože pak třeba se nám to už musí povést.
Můžu ještě o tom něco, ano, říct? Trošku
řekni,
předtím.
Samozřejmě.
Vlastně ty slova, kdo neumí anglicky, tak je to vlastně o Ameriko, slyším tvé volání, že mě voláš, abych ti byla věrná. Slyším tvůj nářek, slyším tvůj pláč. A to mně připadá, že tak pasuje na tu dnešní dobu. Vlastně to mé patriotství, doopravdy tady tu zemi mám moc ráda. Je to nádherná země obrovského prostoru, který v Evropě neexistuje, nikde neexistuje. V Indii to bylo jiné. Amerika je posvátná nějakým způsobem. A tady vlastně ta písnička, že volá o pomoc a já odpovídám, že při ní budu stát a udělám všechno ve svých silách, aby Amerika zůstala Amerikou. Takže o tom to je a je to velice... Myslím, Američani moc neznají. Je úžasné, že to vlastně Celtic Women naspívali. A velice se to hodně naší dobu. Děkuji moc, že hraješ.
Mm-hmm. Máme ji tady. Tak přátelé, tenhle potlesk patří Stáně, protože ona mi tady na pozadí broukala text té písničky do ucha, takže já jsem ho slyšel ve sluchátkách. Vy bohužel ne.
Naštěstí.
Takže máme tady standing ovation a máme tady, přátelé, pořad na svobodném vysílači CS, máme tady Stáňu Krůval Sesták. Takže máme tady prostě bytost, která teďka bydlí v Oregonu, ve Spojených státech a díky těmto moderním technologiím, jako je Skype, můžeme tady v real timeu, v přímém přenosu spolu mluvit, aniž by jsme ze svých příbytků vystrčili paty. A vy nás tím pádem můžete taky poslouchat. A to je fajn, protože ty technologie, když už nic, tak nás právě aspoň tímhle můžou spojit a můžeme si prostě takhle zpříjemnit dnešní čtvrteční odpoledne. Takže Staňo, já tě poprosím, aby si pokračovala dál a určitě, aby si zase nám řekla nějaké moudro.
Ty jsi laskavý. Jaké moudro ze mě vypadne. Milovat život, opravdu to, a svoji zemi. A vím, že Češi a Moraváci, Slováci milují svou zemi. A připadá mi důležité to pěstovat a dělat to vědomně. Že se to u nás děje hodně, dost, asi nevědomně. A i když to lidi říkají, ale třeba doufám, že tady začnou zase dělat v Americe na začátku školy, jak vychovávat děti. Já nevím, co oni to dělali, asi taky, jak se tomu říká česky, nevím. V podstatě přísahu spojený s Americe.
Já takhle.
Že jsem věrný Americe. Nebo hrát českou hymnu, prostě vychovávat to v dětech, že toto je moje země, sem patřím. Tady, když je nejhůř, tak tady mám kořeny.
Hele, u nás v Evropě to teďka tak není, protože nás pasujou do té role Evropanů a právě tu hrdost, jako kdyby nám, jak nám ji po leta kradli, tak nám ji podle mě kradou úplně teďka nejvíc.
Ano.
To češství, ano. Jo. Tu.
Ano, to bylo za socialismu, vlastně my jsme byli blok socialistický.
Přesně tak.
S velkým bratrem a teďka je to ještě horší, protože ten tlak se doopravdy zvyšuje. To už je ve vývoji 100 let. To už ten program byl doopravdy udělaný 1905, jsem četla, byla nějaká proclamation, nějaké prohlášení body, v podstatě jak zpracovat svět, aby byla jedna měna, jedna vláda, ta globalizace.
A v té Americe to necítíš, že to taky takhle probíhá?
To víš, že jo. To jsem byla ráda, že jsem byla v Texasu ještě pořád, já mám pořád ještě texaský řidičák a s mužem debatujeme, protože to samozřejmě se sebou všelijaký komplikace v životě a i třeba volit, že musíme volit v Texasu a tak dále, ale Texas je jeden ze států, který tu a tam vyhrožuje, že se odtrhne.
Hele, v Texasu ještě i trest smrti není?
Myslím si, že ano.
Já vím, že v některých státech právě je a v některých už není. No a když máš třeba řidičák v Texasu, tak jako jsou státy, v kterých třeba to neuznávají, třeba ten řidičák a že můžeš dělat...
Ne.
Je to nějaký prostě... Protože vy jste federace, ne?
To ne. To jako... Akorát, že musím volit ve státu, kde mám řidičák, nebo všelijaký takový, co má souvislo se s vládou, se státem. Mm-hmm. Tak to musím vyřizovat v Texasu místo v Oregonu. Třeba kdybych asi chtěla podporu nějakou, tak asi bych si potřebovala vyřídit, abych ji dostávala tady odsud. Nebo specificky, co se musí osobně dělat, tak se státem, tak je mnohem snazší mít místní řidičák, než od někud jinou z druhého konce světa.
Je to
a samozřejmě
zvláštní,
výhody státu, různých států, různý státy mají různé výhody a nevýhody. Třeba například teďka vlastně mě říkal můj mužský muž, že vlastně s tím texaským řidičákem se dá lítat jako letenku na letadlo, už to má v sobě něco zabudovaný. Oregon to nepřijal, Oregon to nemá, takže si pořád musíš nosit sebou pas a takovéhle věci, takovéhle detaily.
Jo, to jsou asi nějaké ty izometrické údaje, že jo?
No, něco takového, no. No, do toho témata bych vůbec ani nešla.
Hele, jak budeme mít čipy, tak nebudeme potřebovat vůbec žádné pasy.
To ani neříkej nahlas. Cancel clear. To jsem neslyšela, to nepřijímám do své existence.
Cancel clear, no to je zvláštní slovo, no.
No to je výraz mého učitele z toho
Conscious Language. To druhé slovo je vymazat a jako myslíš...
Zrušit,
jako,
vymazat.
No.
Zrušit, vymazat a opravit se.
Hele, vidíš, důležité je přesně...
Důležité, co zůstane na obrazovce. Poslední výraz a to platí ve spousta věcech.
A to je přesně to, co mi na tobě strašně baví, že ty, když někdo něco takového vysloví, tak právě jsi schopná, jako kdyby z významu toho slova, hned zvednout ten červený prapor a říct, tak pozor, tohle ani nevyslovuj přede mnou, jo. A ono to byl takový, fakt jako, teď se trošku držím, ale když jsme se spolu bavili, já nevím, většinou to bylo vždycky hluboce v noci, tak jsem byl odvážnější a to bylo co chvilka, jako stáně vždycky za tím praporem zamlávala a říkám, to ani neříkej, jako jo, to jsem neslyšela.
Doopravdy, asi by mě to, nevím, jestli mě to má mrzet, nebo ne.
Ne, to tě nemá mrzet, mě to vůbec nevadí.
Moc doufám, že to dělám s láskou.
Jo?
A vážně, vychází to z lásky sama k sobě, si myslím. A že už jsem teda vycvičená tím svým učitelem a už jsem to konečně začala i vidět, vnímat. To je vlastně přeprogramování toho mého energetického zvyku. A to stane se to rychle, nebo to trvá déle. Každý je jiný, každá situace je jiná. Některé věci nás kopnou a jsme schopni je změnit okamžitě. Některé věci chvilku trvají, takže takové nálepky, ty sticking papers, takové ty nalepovací papírky v koupelně, na zrcadle, na počítači, v kuchyni, nad dřesem.
Nad ledničkou, že?
Nad ledičkou, na ledičce, že mi to připomíná něco. No. Hele, to bylo z energetické medicíny.
Máš to i v angličtině takhle, když třeba slyšíš ty slova, že ti to stejným způsobem zabliká ten červený semafor, jak v té češtině?
No, s angličtinou já jsem právě měla výhodu, že už jsem si vlastně vybírala slova sama. A evidentně už jsem byla si toho nějak v podvědomí, už jsem to měla, která slova se mi líbila a která ne. Takže tam jsem měla výhodu. Myslím, že jsem neměla takových ty vlastně od dětství, jak se děti učí mluvit a všechno se to na ně hrne a oni, jak se někde řekne sprostý slovo a dítě skoro nemluví a najednou uprostřed společnosti z něj vypadne takové slovo.
Mm-hmm.
Že to chytáme z prostředí. Ale když už se učím jazyk, jako když už mě to myslí, a zvlášť teda si myslím asi, že jsem velice citlivá energeticky a ještě si ráda hraju. Co by lev, tak já mám. Si ráda hraju s myší, tak i s Američanama vlastně to je sranda, zábava přivádět jejich pozornost na to, že se jich zeptám takovou nevinnou otázku a oni se zastaví uprostřed věty a začnou přemýšlet a pak jim dojde vlastně, jaké všechny významy slovo má.
Jo, takže vždycky takový ten výraz some questions, jo, je velice nebezpečný z tvých úst, jo?
Takový nevinný a potom je z toho
jo,
energeticky. Ne. A vlastně teďka ještě se vrátím k tomu, jak si říká to energeticky, tak to je o energii, jak vlastně věci vnímáme. Celkem ráda odejdu od toho tématu vlastně, jak se to stalo, jako jaký národ je jaký. O tom vím velice málo a beru to spíš tak, jak život šel, do hloubky toho nevidím, jak jsem říkala, vlastně to otroství, že brali ty ženy, převálcovali nás, kult, naši kulturu. Já nevím všechno, já nemám, spolíhám doopravdy na to, že z Akashic Records, že se všechno dozvíme.
Mm-hmm.
Z ty věřím, co by geofyzik, jako v ty věřím.
Ano.
Ano, děkuji.
Ne, já jsem jenom, víš, co zase mě napadla taková věc synergetická, když jsme tak, prostě když mluvíš, tak mě napadají věci a já nevím, jestli třeba tě to neobtěžuje, že ti to takhle říkám.
Ne.
Ale mě napadlo, že ty, když jsi mluvila o těch národech a teď si tam použila takové zajímavé větné spojení a mi v tu ránu jako šlo do mysli to, že vlastně bychom měli přestat dělat rozdíly mezi těmi národy, měli bychom se začít brát jako lidi, víš?
Odsaď bych řekla.
No, ne.
Že ty v podstatě, jako taky si do domu nepustíš někoho cizího. Máš svůj dům, máš svůj domov. a být si vědomý, kde je tvůj domov, kdo do něj patří, co jsou, jako, čím jsme speciální. Třeba jste rodina muzikantů a sousedi jsou rodina farmářů a další jsou rodina malířů. To má nádheru v sobě, že jsme jiní. Jako rozmělnit to jenom, kdo jsme lidi, jako na určité úrovni ano.
Ty jsi mě nepochopila. Já jsem to nemyslel v tom, jako kdyby pouštět si někoho do svých příbytků a podobně, to ne. Ale myslel jsem vnímat, jako kdyby... Protože ty jsi se odrodila od toho českého prostředí, přišla si do úplně jiného prostředí, do jiné mentality, do jiného zřízení, dá se říct, protože u nás ta demokracie po tom 89. byla v plenkách. A ještě dozníval, jako kdyby ten socialistický, jako kdyby režim, spoustu těch návyků a takových těch zaužívaných věcí bylo v těch lidech pevně ukotvených. A začali jsme tak nějak učit se, prostě uvažovat jinak, uchopovat ten život a ty jsi najednou, to bylo asi něco takového, když někdo třeba utek na ten západ, teď se dostal třeba do toho Německa nebo do Rakouska, nebo pak třeba do té Ameriky a teď najednou to musel být docela jako kdyby takový velký šok, protože ten životní styl, to jako kdyby postarat se sám o sebe. Já jsem se tě ptal, jestli když se něco takového stane, jestli ten stát se tam o vás postará. Jo, když třeba prostě ten covid, tady, jak bys o tom mluvila, jako covid, jo, to jsem chvilku, jako jsem říkal, aha, ona mluví o té nemoci. Tak se musím na ten tvůj dialekt trošku zvyknout. A když použíš ten American English, jo, a teďka mě tak napadlo, jako když si do toho vstoupila, tak jako to musí být takové hození jako do té jámy lvové, protože tam se o tebe nikdo nepostará. Ty jsi říkala, že jsi byla až na dně, že prostě jednu dobu jste měli třeba zdravotní pojištění, pak jste ho neměli. Tady, já nevím, já vždycky čtu ty americké titulky, že tam někdo padne na ulici a 20-30 lidí ho obejde, přeskočí prostě a za 3 hodiny ho někdo se ho tam ujme a ten už mezi tím umřel jako na tom chodníku. To se zaplať pambu třeba tady ještě nestává, jo, takhle. Nebo prozatím aspoň ne.
Jo.
Je to skutečně fakt jo. Takhle v Americe?
No hele, já mluvím jenom čistě z vlastní zkušenosti a každý je úplně jiný. Jako člověk musí si najít způsob, jak získat pomoc. Umím si představit, že stát pomůže, že tady žijou generace, co žijou na podpoře, že děcka ani nevědí, to jsem slyšela taky pouze ze slyšení, že ani nevědí, že se musí pracovat, aby si dostal nějaké peníze. Takže a i s tím se potřeba zacloumat, že aby nevytvářejí žádný úsilí, aby dostali peníze, že žijou na té podpoře, mají 10 dětí a v podstatě vysávají stát.
Aha.
Že často jsem říkala vlastně, že socialismus přežil v Československu tak dlouho, protože jsme měli tolik pomocníků tajné služby, tajné policie. Protože vlastně lidi nevěděli, kdo na koho udává, což bylo neštěstí, to bylo smutné. Jenže nikdo si netroufal nechovat se, jak by neměl, protože si nevěděl, kdo na tebe co kde řekne. Což je příšerný stav, ale je fakt, že celý národ musel pracovat. Možná kromě cikánů, ale ti jsou skupina sami o sobě, to je jejich životní styl, stát se o ně postaral. Ale normální lidi ne, ale Amerika je obrovská. A ještě nemývali tolik tajné policie, i když teďka k tomu vyzývají. Aby lidi vlastně během toho covidu, tak to bylo neuvěřitelné, aby lidi na sebe donášeli vzájemně. Kdo nemá masku, kdo dělá to a co a to. A no. Že třeba, že jsem řekla, že jsem byla bez zdravotní pojistky, protože vlastně jsem odešla od muže, který měl zdravotní pojistku z práce, rozvedla jsem se a teďka ten můj Američan vlastně měl ještě na svoje zdravotní pojistce jeho bývalou ženu, protože to bylo v rozvodových papírech, prostě musel a nemohl si mě tam přidat. Já bych si asi mohla někde sehnat nějakou pojistku, ale stálo by to spoustu peněz, velice drahé, mnohem víc, než co bych vydělávala. Takže jsem skončila s tím, že jsem to riskla a neměla jsem žádnou zdravotní pojistku. A kdyby se mi něco stalo a šla jsem někam k doktorovi, tak to jsou šílený peníze, hodně moc. A stejně ještě, když mají pojistku jít k doktorovi, tak to pořád stojí peníze. To není jenom tam přijít. To pořád musíš platit, jenom že chytneš za kliku. A i kdyby něco si vyzvednout. Pořád se do toho cpou peníze, což to není to zdravý systém. A i sociální zabezpečení nějaké je, ale zase já mám třeba mužskýho, který má hrdost, který sám v sebe věří. Což mě připomíná ještě s tou mou, jak jsem říkala, mluvila o tom I am presence, o tom já jsem, že teďka s tím rezonuji a velice mě to pomáhá, drží mě to. Tak s tím vlastně mě byl představen autor Neville Goddard, se myslím, že jmenuje. A on přednášel hodně v 50. 60. letech tady v Americe. A on to rozebírá, rozvíjí fakt úžasně, nádherně, vlastně tady na základě toho I am presence, ta síla v sobě. A to se mi líbí v jedné jeho knížce. Já tedy nečtu moc, já ani česky jsem moc nečetla, já jsem četla příšerně pomalu a neměla jsem trpělivost číst. Příliš mnoho se toho dělo okolo mě v životě, takže já poslouchám, já slyším aj světlo, my jsme tonáni, jak jsme se zhodli oba dva. A s tím asi jde aj ta moje citlivost na slova. A ta láska, doufám, věřím tomu, že to je láska, mi pomáhá si vybírat ty slova laskavě a dělat je co nejlaskavější. No a ten Neville Goddard napsal, že, když to přeložím, man's faith in God, člověčí víra v Boha se ukazuje v jeho vlastní víře v sebe víceméně, protože tam je in his confidence. Confidence je sebedůvěra. Nebo věřit si, že to zvládnu. Že vlastně víra v Boha se ukazuje ve víře v sebe. Což je můj mužský. Jako já jsem furt, on vůbec nikdy nechtěl slyšet o žádné spiritualitě, nic, to je moje, ať si to dělám, on mě v tom bude podporovat, ale nechtěl o tom ani slyšet. A toto, když jsem slyšela, tak jsem si najednou uvědomila, jakou ohromnou víru on má. A to je ta spiritualita, to je Bůh v nás. Věřit, že to zvládnu. Že nevím, jak bude, ale dokud mám okolo sebe lidi, prostředí, tak jsem schopna to zvládnout. Ta víra v sebe, ta je velice důležitá. A s tím slovanstvím, já si myslím, že my máme v sobě tolik lásky, která se ukazuje v tom umění a to, co jsem povídala. Akorát je to převálcované těma návykama, energetickýma. A ty se můžou změnit, já si myslím, že energetické pole okolo nás se může změnit a najednou si všichni vzpomeneme. Doopravdy věřím tomu, že se to může stát in the blink of the eye. Já nevím, to je něco od Buddhy, myslím, že jakože v mžiku oka, že se může stát změna.
Mihnutím oka.
Mihnutím oka, ano. Fakt tomu věřím. Věřím, nevím, co by to stálo, nevím, jestli by to stálo životy, nevím, co by to znamenalo, ale geofyzikálně, když si představíš, jak my jsme vlastně jenom oblak. My jsme byli schopni procházet jeden druhým, že vlastně atomy, elektrony jsou skoro, by se řeklo, prázdné nic. Teď už vím teda, že to není prázdné, že to je vlastně jenom vědomí, to je consciousness. Že máme atomové jádro a podle mě okolo toho je vlastně to vědomí a tam někde krouží ty elektrony a ty další.
Jasně.
Takže jsme vědomí. A s tím, když tohle to přijmu, tak vlastně z toho vědomí a vlastně čistěním toho jazyka, protože jazyk to už je materiální, to už se stává fyzické. Ta myšlenka je první. A vlastně teď jenom ten pocit, cit je první. A to jsem se vlastně učila, že když se spojí myšlenka s citem, tak pak materializuje. Právě to je to neštěstí, že když naše city, emoce jsou negativní, zoufalé, nabité a s myšlenkou, tak se nám materializuje pořád něco, co bychom si radši nevybrali.
No, já jsem ti říkal vlastně, že co se týká vědomého tvoření vlastně, takže že prvním pravidlem je ten výraz, od koho se učíš, kde je tvůj učitel, a to je strašně důležité, pak je ten index té učenlivosti. A to, když člověk si řekne, že už prostě to zná, tak jeho index učenlivosti je nula. A je to logické, protože my jsme na začátku té cesty, my jsme na začátku na hodně nízkých vibracích a pokud jsme Bláhovi o sobě mohli říct, že už se nemusíme učit, už jsme se naučili, tak je to tak nízké, takové prostě tak povrchní, protože my než opravdu pochopíme do toho vysokého stadia toho učení, tak máme před sebou ještě obrovskou cestu a to si všímám, že čím vyšší mistr, tak tím více jako kdyby stahuje do sebe a vůbec se o tom ani nechce jako bavit, že něco umí, nebo že prostě to jeho ego opravdu klesá dolů, čím větší vědomosti a čím větší moudrost obsažena v něm jest, jako jo.
Mně se teďka tady o tom jsem cítila, že víc mluvíš o informaci. Jako to teďka si, já říkám, že nebo nacítí, myslím, že vy používáte někdy vymýšlím, já jsem používala slovo, že se to vymýšlí zrovna. A přesně to slovo vymýšlím, myslím, takže je to v hlavě, takže je to intelektuální. Já pro mě osobně a moje vlastní zkušenost je, že když to proženu tím svým srdcem, tak vím, tak doopravdy vím všechno. Ale když jsem v myšlenkách a jsme teda programováni nějakou specifickou, což televize, programy, kanály, tak to do nás loudujou různé programy. Televize je Tell a Vision. Řekni vizi. To je televize. To mě fascinovalo, že vlastně tady ti, pokud existují programátoři, což se obávám, že asi existují programátoři, kteří se nás tlačí nějakým způsobem někam, tak jsou si síly slova velice vědomí, už jenom tím slovem televize a obrazovky, na které teďka všichni koukáme.
No.
A myslím si, že jsi říkal o tom vlastně, že jsme vystavené nějakému programování. A když si myslíme, že už víme všechno, tak je to průšvih. Že už nevěříme tomu, že možná existuje ještě jiné programy. Že je důležitý podívat se na další a prohnat to tím srdcem, propustit to s tím srdcem, dotknout se srdcem. A další program, dívat se na všechny možné informace. Dneska máme tolik informací. A je to spíš si myslím, že únavou, že třeba lidi už jsou, nebo jsme unaveni, ono to doopravdy bere energii a často úsilí vědět víc. Takže radši snadnější je se zašprajcovat a já vím, co potřebuju vědět a už mě víc neříkejte.
Ale v tomhle máš možná pravdu, protože na nás se ty informace jako kdyby hrnou ze všech stran a teď je tady spousta těch učitelů, guru a teď každý vlastně se snaží diferencovat, teď je asi zase ten výraz, odlišovat třeba, jo, nebo vyhraňovat, jo, a nepřijímat to, že všechny ty učení ve své podstatě vycházejí z jednoho a to též, jo, takže místo toho spojování je tam ta diferenciace, je tam to rozdělování a to nás vede na spousta takových těch rozdílných cestiček, které právě nám to vůbec neusnadňují. A to, kde bychom měli vlastně skončit, tak to nám právě možná někdy to učení, a ty jsi to zase dobře řekla, prostě my to nepoužíváme na toto srdce, jo, a já ho používám a teďka jsem prostě řekl takovou blbost a zase jsem se mohl poučit, protože opravdu to srdce a jako kdyby cítím, že je to správné. My jsme se tady spolu bavili onehda o tom Matiasi de Stefanovi a já jsem ti o tom říkal a ty jsi říkal a já jsem se zrovna na něho dneska dívala, jo. A to byla taková správná synergie, kdy mě to, já jsem úplně hořil, když jsem to slyšel. A já ještě pustím jednu písničku, máme poslední čtvrt hodinku a to je prostě, jestli chtěla country, ať nějaké vyberu. A já jsem vybral takovou písničku to byho Kejce, I so happy, I can't stop crying. Jo? Takže
veselý.
A on to kdysi původně naspíval Sting a bylo to takové, ten klip tam byl s takovým mimozemšťanem, bylo to velice pěkná písnička, tak doufám, že se bude líbit tobě i našim posluchačům.
Určitě, děkuju.
Weeks have passed now since you left me. She shows her face to ask me how I am. She says the kids are fine, that they miss me. Maybe baby, I could come babysit sometime. Says, are you okay? I was worried about you. Can you forgive me? I hope that you'll be happy. I said, I'm so happy that I can't stop crying. I'm so happy, I'm laughing through my tears.
Saw a friend of mine say, I was worried about you. I heard she had another man. I wondered how you felt about it.
I'm so happy that I can't stop crying. I'm so happy, I'm laughing through my tears. Saw my lawyer, Mr. Good News, he got me joint custody and legal separation. So I'm so happy that I can't stop crying. I'm laughing through my tears, laughing through my tears. I took a walk alone last night. I looked up at the stars to try and find an answer in my life. I chose a star for me. I chose a star for him. I chose two stars for my kids and one star for my wife. Something made me smile. Something seemed to ease the pain. Something about the universe and how it's all connected. The park is full of Sunday fathers. Melted ice cream. We try to do the best within the given time. Kid should be with his mother. Everybody knows that. What can a father do but babysit sometime?
Saw that friend of mine and said, you look different somehow.
I said, everybody's got to leave the darkness sometimes. I said, I'm so happy that I can stop crying. I'm laughing through my tears, I'm laughing through my tears. I'm so happy that I can stop crying. I'm laughing through my tears.
Tak, dámy a pánové, dozněla poslední písnička. My jsme se tady se Staňou mezi tím bavili, že se nám oběma líbí, protože Staňa nevěděla, co budu vybírat za písničky. Některé mi poslala ona. A tak jsme se o tom bavili. Prostě já jsem jí říkal, co v té písničce v originálu je, jak je k tomu klip. A dohodli jsme se, že se na to ještě spolu podíváme někdy. A já jsem při tom, když ona mi říkala, že ten dirigent je úžasný, toho dirigenta si myslela samozřejmě toho našeho pána Boha, nebo prostě si to každý nazývá, jak chce, že ten orchestr vede a mi zase, když si tohle řekla, tak mi napadla taková jedna otázka a já ti zkusím předestřít v těch posledních 10 minutách, co na to řekneš, protože mi teďka přišlo na mysl to, že my mnohdy hledáme v těch složitých tématech prostě té spirituality v těch knihách, v těch moudrých starých knihách, v těch různých ezoterických stylech, hledáme to moudro. Ale mnohdy, protože Staňa mi vykládala, že se byla koupat v řece a že tam prostě šla kolem ohrady a tam byl kůň. A já chodím kolem takových ohrad, kde jsou ovečky a kozy. A dneska byl tam kůň. Takže jsem si na to vzpomněl a teď jsme se dívali s tím koněm do očí. A já jsem si vzpomněl, jak jsem byl malý kluk a vždycky jsem jezdíval na koni a jezdil jsem, prostě lezl jsem na to, kde jsem mohl. A uvědomil jsem si, že ta krása prostě je všude kolem nás, že prostě v těch zvířatech, v každém dotyku, v každém člověku, v každém stromu, listu, v trávě, prostě všude to velké učení o té pravdě máme a my mnohdy tak špatně zahledění jenom do toho, dejme tomu do těch ezoterických nauk a do těch škol, do těch knih, si vlastně vůbec nevšímáme toho, co nám ten tvůrce tady prostě přichystal, jaké nádhery máme, i když ten svět někdy není jednoduchý, ale kolik úžasných věcí kolem sebe prostě máme a my, když jsme tak strašně zahledění do sebe, a nejsme schopni tu mysl jako kdyby pustit dál, nechat se ovlivňovat tím právě tím světem, tím krásným stvořeným světem, tak se tak strašně, jako my si tak strašně škodíme, nebo si prostě nedovolujeme tu radost vnímat. A prosím, Staňo, vemí slovo a řekni o tom něco ty.
Teďka na tato poslední slova mě napadlo výraz, že plýtváme časem, nebo plýtvám časem, co tady mám, když doopravdy to neužíváme. A já jsem velice vděčná, že jsem fyzická. Já mám moc ráda život na zemi, ať už přináší cokoliv. A jsem vděčná, že věřím tomu vážně, že mi bylo pomoženo, že jak jsem prosila tu padající hvězdu, ať mě to dojde, ať to pochopím, o co tady jde a ať je to co nejméně bolestivé. Ať se to neděje skrz nějakou tragédii nebo moji nemoc nebo smrt, teda měla jsem nemocného synka, ale je to, co to je. A ten pozemský život je specifický a utíkat někam pryč, to není pro mě přinejmenším. A vlastně to milovat život a udělat si to příjemné, to mě vrátilo zpátky vlastně podělit se trochu vlastně to, co jsem profesionálně dělala, když jsem vystudovala energetickou medicínu. A co mě nejvíce těšilo, tak je jeden z 9 systémů v té energetické medicíně vlastně nás učili o meridiánech a čakrách a auře a všechno možné. A jeden z těch systémů bylo 5 rytmů. Ta moje učitelka to nazvala 5 rytmů. Celé tady to učení vycházelo z tradiční čínské medicíny, přestože jsem si před x lety říkala, no, na studiu ajurvédu, tam mi byla mnohem bližší indická. Číňani, to je příliš daleko. To mě připadalo příliš cizí. Nicméně opět v mém životě, jak se mi stalo častokrát odříkaného chleba největší krajíc, myslím si, že to tak je, tak jsem se najednou odstala tady v té filozofii čínské medicíny a těch 5 rytmů je vlastně 5 elementů. A my jsme se učili, že všichni lidé mají všech 5 elementů v sobě. A já, jak jsem zmínila, tak moc ráda jsem kempovala, miluji přírodu. A tady do toho jsem se zamilovala, že mě to připadá tak přirozené, že všichni máme v sobě vodu, dřevo, oheň, zemi a kov. A každý z těch rytmů má specifickou roli. A každý z těch lidí, každá dušička, tak nám to říká naše učitelka, nevím v jaké fázi, jestli už, když už se vyvíjíme u maminky, anebo ještě předtím, duše si vybere v podstatě jako kabát, oblek pro tento život, který ten rytmus si vyzkouším a žít s ním. Takže já mám třeba oheň. Oheň a zemi. Takže já jsem si to totálně ověřila, když jsem si najednou uvědomila, jak se chovám, když teda to ve mně už tak nabublává, něco se mi nelíbí s mým mužem, tak nejdřív vyfukuju, trošku vycházejí páry, potom začínají lítat šutry a pak, když to vybouchne, tak jsem jak sopka a když je hotovo, tak krajina okolo mě vypadá úplně jinak a musí se znova za... nezalidňovat, ale takže máme ty rytmy a každý jsme jiný a v tom je ta krása. Tady tohle, když jsem se naučila, tak jsem našla svoji osobní svobodu, myslím. A zamilovala jsem se do lidí okolo sebe. Moje maminka má hodně vody a hodně kovu. Což kov je sebedisciplína, je disciplinovaná, staráme se o sebe a že vedeme život disciplinovaně. A voda je tvořivá, poetická, voda má nekonečný potenciál. Jenže ani jedno z toho není nějaký moc nadšený, popatrující, objímající, laskající. Tak já jsem si myslela do svých 50 let, že maminka, ne, že o mě nestojí, hledám nějaký lepší výraz, ale prostě neprojevovala nějakou přílišnou lásku. Ani moc vaření nemilovala, tu potřebuje zemi, ale měla zahrádku. A energeticky se vyrovnávala v zahrádce. A já, když se toto naučila, já se tak zamilovala do své maminky. A když se mi začala brát, kdo je, a co mě dává, a co mě učí, jak mě doplňuje, tak mě to úplně změnilo vztah k mému okolí. Teďka mám mýho muže, který je kov a dřevo. A on vlastně tím dřevem láduje můj oheň. A já ho rozradostňuju, ale ten jeho kov, teďka já už ho vidím jako moje ohniště, můj krb. A on mi dává mezi. Já vím, že jsem tady odsaď pocaď. A já ho ohřívám. Takže z pohledu těch rytmů, ty rytmy se dají vidět ve státech, ve městech, v lidech. Třeba Amerika byla hodně dřevěná a dřevo musí růst. Zákon, přírodní zákon dřeva je, že roste a má hranice. Je vymezený odsaď pocaď, na rozdíl od ohně. Třeba Italové nebo ty jižní národy. A to mi dalo hodně osobní svobody a ještě víc doopravdy lásky k životu a přijímat věci, jak jsou. Což to jsme dělali i kurz v Praze. Já jsem učila tady ty rytmy s kamarádkou. Jsme učili jiné energy medicine, energetickou medicínu. A lidem se to velice líbilo. A já cítím, že můj životní cíl je pomoct lidem, aby milovali život a brali ho takový je, aby jsme rostli. A ta spiritualita, když se něco děje, tak doopravdy lidi někteří mají mantry. Já teďka vlastně mám z toho Saint Germain, mám decrees, se to jmenuje. Decrees jsou vlastně přikázání, že to nařizuji. Já jsem. I am the violet flame in action in me now. I am the violet flame. To light alone I bow. A vyplnit mysl něčím takovým, co mám hluboko v sobě, abych vytěsnila něco nepříjemného, abych nepadala dolů, abych se chránila sama sebe. A křesťani si mi představí, že se začnou modlit k Bohu. A já jsem vděčná, že jsem se naučila říct slovo Bůh nahlas. Česky to mi trvalo nejdéle. Poprvé jsem to v angličtině jsem začala být schopná přijmout slovo Bůh. Já jsem ho nebyla ani schopna vyslovit. Nevěděla jsem, co s tím. Jsem za to všechno moc vděčná. Nevím, jestli jsem se zase odvětvila, Radko.
Hele, neodvětvila ses vůbec, já to tady tak poslouchám a je to zní to tak příjemně, doufám, že celý ten náš dnešní hovor je takový, prostě takový příjemný, vzdušný.
Je o životě.
O životě. Mně se tyhle rozhovory strašně líbí. Já jsem sice v titulku uvedl, že se budeme bavit částečně o tom covidu, jak ty říkáš. COVID.
COVID-19.
Yeah. Coronavirus. Oh, sure. Takže to se mi takhle líbilo, ale my jsme se k tomu vlastně vůbec nedostali a nedostali jsme se ani k tomu QAnon, jo, ale aspoň máme téma na příště, protože než probereme všechny ty země, všechno to zaměření a pokud nás třeba naši drzí posluchači posloucháte, něco by vás zajímalo v tom našem hovoru, někam byste nás chtěli nasměřovat nebo byste chtěli vědět hlouběji o některých těch věcech, tak nám samozřejmě můžete napsat. Teďka už nemá cenu, abyste nám volali, protože my budeme za zhruba 49 sekund předávat, takže já už tady kolegovi napíšu, že prostě budu končit a musím moc a moc poděkovat Stání, protože to byl její mediální takový dá se říct, jak se to říká, když to děláš poprvé, aby to bylo podle tvé...
Probuzení.
Jo.
rozsvícení.
Jo, já jsem si právě říkal, jak to nazvat, jestli přímo říct třeba slovo premiéra, abych zase nedostal nějaký karta.
Premiéra. Hele, to ne, to vůbec ne. Jsou slova, která jsou krásná a jsou slova, která jsou důležitá, jako to dishonest slovo, vážit si, pro mě je velice důležité v životě. A premiéra je takové příjemné slovo, anebo tak, další cizí.
Tak napříště si přichystám slova dehonestovat a podobné a budeme to probírat, určitě se dotkneme k Vianom, covidu a všeho ano, ostatního.
Ano, jenom bych řekla, že QAnon žije a covid je hodně brainwashing, že covid je hodně o vnitřním strachu, který doopravdy vypěstovat osobní svobodu, najít si terén, testy, jak zvyšovat osobní odvahu.
Mhm, jasně. Takže dámy a pánové, mě nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. Popřát vám krásně dobré odpoledne, samozřejmě po nás jede další studio, dívám se, pojede studio Slovan, takže určitě nám zachovejte přízeň, já určitě za sebe a za vás Stání Krumal se tak poděkuju a budu se těšit zase na příště, zase na takový podnětný, veselý a příjemný rozhovor, který bude plný emocí a naciťování, takže Stáňo, já ti moc krát děkuju, požádám tě, aby ses taky rozloučila a přeju krásný den k vám do Oregonu.
Děkuji velice moc a já se taky loučím a děkuji za příležitost, děkuji za moje spojení, za navázání kontaktu s mojí rodnou zemí. I love you very much, mám vás všechny moc ráda a bude dobře, je dobře, už je dobře.
Tak jo,
nashledanou.
Děkuju, nashledanou, pěkný večer.